Okay. Ekspertët politikë thonë se është koha e fundit që të gjitha institucionet të përshtaten rregullave të reja që imponon në koronavirusi dhe vendi të shkojnë në zgjedhje për të patur një parlament funksional që do të jetë kontrolluesi i vendimeve të qeverisë përsa i përket menaxhimit të situatës nga kriza e koronavirusit.
Është e pasqyrueshme që edhe procesi demokratik të mos futet në karantinë shkaku i virusit korona. Për nga anë tjetër është po ashtu e rëndësishme që vetë procesi zgjedhor nuk duhet të bëjë në rrezik jetën e qytetarëve, jetën e votuesve, për shkak se zgjedhja dhe formimi i institucioneve ka për qëllim të jetë shërbyesi po atyre qytetarëve. Jo, zgjedhjet në verë janë, qofshin ato në qershor apo korrik, janë në forma të domosdoshme pasi nuk duhet lejuar që mbi krizën shëndetësore të vendoset një krizë tjetër politike, po edhe institucionale, e cila në farforme të ndikonte negativisht në luftën kundër pandemisë.
Tekson për Radion Evropa e Lirë, Xhelal Neziri, njohësi çështjeve politike. Ndërkaq Subhi Jakubi, ishantari i Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve për Radion Evropa e Lirë, thosë se shkuarja në zgjedhje bart në vete më shumë rreziqe dhe paqartësi.
Të gjithë shtetet të cilët kanë pasur zgjedhje i kanë prolonguar për disa muaj edhe këtu me radhë, që shiten masat të cilët duhet të ndërmiren, se si të ato të aplikohen dhe njëkohësisht çfarë rezultate mund të na japin. Prandaj në këtë drejtim për momentin është shumë vështirë që mund të themi se do të kemi ndonjë efikasitet të dukshëm, me që duke marë parasysh që edhe mentalitetin që kemi ne.
Por nga asociacioni qytetar MOST, të cilët për më shumë vite janë duke ndjekur proceses zgjedhore, thonë se janë të përgatitur që të monitorojnë këtë proces zgjedhor me 1100 vëzhgues. Do t'i respektojmë të gjitha masat që do të parashihen dhe përcaktohen nga ana e Komisionit Shtetëror për sëmundjen ngjitëse dhe mbrojtjen e shëndetit të qytetarëve, si dhe protokollet e përcaktuara nga Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve. Thot për Radion Evropa e Lirë Darko Aleksov nga Asociacioni MOS, duke shtuar se të gjithë vëzhguesit do të trajnohen për të ndjekur protokollet e reja që imponon situata me koronavirusin. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti ka thënë se është i gatshëm për të rifiluar dialogun me Serbinë të ndërmjetësuar nga Brukseli, teksa ka vizituar prodhuesit vendor në Suharek. Kurti ka thënë të njëjtën se është në kontakt të vazhdueshëm me të dërguarin e posaçëm të Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak, dhe se ai është duke përgatitur fillimin e dialogut. Sa i përket kohës se kur do të fillojë ky dialog, Kurti ka thënë se kjo gjë është në dorën e Brukselit. Aktualisht dialogu mes Kosovës dhe Serbisë është pezulluar prej kur autoritetet Kosovës patën vend 100% taks në importet e Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës. Qeveria tashmë në detyrë ka hequr këtë mas duke e zëvendësuar me reciprocitet për mallrat serbe, por jo edhe ato bosnjake. Kjo mas është kundërshtuar nga Shtetet e Bashkuara. Ministria në detyre financave dhe transfereve në Kosovë ka për të ditur se asociacioni i zhvillimor në tërkomtar, pjesë e bankës botërore, ka miratuar të njëtën kredim prej 26 milion eurosh për projektin e emergjensës COVID-19. Ky projekt është krijuar pas bashkëpunimit ndërmjet Ministrisë në detyre të financave, transfereve dhe Ministrisë në detyre të shëndetësisë, por edhe bankës botërore. Sipas njoftimit për media, mjetet financiare do të destinohen për parandalimin, zbulimin dhe reagimin dhe kërcënimit të paraqitur nga COVID-19. Mbërjetë duke mundësuar në tërtëtjera prokurimin e pajisjeve mjekësore si dhe forcimin e sistemit shëndetësor publik duke i rritur kapacitetet e testimit dhe zgjerimin e kapaciteteve të klinikës së sëmundjeve infektive. Sipas kushtetutës së Kosovës, kuvendi duhet të ratifikojë marrëveshjet ndërkombëtare, përfshirë këtu edhe marrjen përsipër të detyrimeve financiare nga ana e Kosovës me 2/3 e votave. Andaj problematike konsiderohet miratimi i tyre pas votimit të suksesshëm të mocionit të mosbesimit ndaj qeverisë tashmë në detyrë. Çështja e valës së dytë e infektimeve me koronavirus në Evropë nuk është më një teori, sipas drejtorës së Agjencisë së Bashkimit Evropian për Këshillim të Qeverive rreth kontrollimit të sëmundjeve, Andrea Eamon. Pyetja është se kur dhe se sa e madhe do të jetë kjo valë, ka thënë Eamon, drejtore e Qendrës Evropiane për Kontrollimin dhe Parandalimin e Sëmundjeve. Deklarata e saj vjen në ditën kur numri i rasteve të infektuarve me koronavirus ka arritur në 5 milion. Numri i saktit të infektuarve besohet se është më i lartë për shkak të ndryshimit të testimeve brenda shteteve, ponesave dhe mos raportimit. Në Brighton dhe Oxford ka nisur një testim për të kuptuar nëse dy ilaçe kundër malarjes mund të parandalojnë koronavirusin e ri. Kloroquine dhe hydroxychloroquine do t'ju injektojnë më shumë se 40.000 punëtorëve shëndetësor nga Evropa, Afrika, Azia dhe Amerika Jugore. Të gjithë pjesëmarrësit janë pjesë e stafit që kanë qenë në kontakt me pacientët e prekur nga sëmundja COVID-19 që shkakton koronavirusi. Disa studiues kanë thënë se një testim i kontrolluar si ky, kur asnjëri prej pjesëmarrësve dhe hulumtuesve nuk e di se kujt janë dhënë ilaçet, është mënyra më e mirë të kuptuar efektin e tyre. Pandemia me koronavirus është duke pasur ndikim të madh në vendet e varfra, ndaj shtetet e pasura duhet të kushtojnë vëmendje kësaj situate, ka thënë i dërguari special i Organizatës Botërore të Shëndetësisë për sëmundjen COVID-19 që shkakton ky virus, David Nabarro. Në njërën anë është një sëmundje që është e lidhur me rreziqe serioze të vdekjes, dhe në të njëjtën kohë shtetet e varfra nuk kanë burime, qoftë në aspektin e shërbimeve shëndetësore apo masave të tjera mbrojtëse, ka thënë ai. Si rezultat, ka shtuar ai, të ardhurat e njerëzve janë duke dukur brenda natës. Autoritetet në Wuhan kanë zgjeruar ndalesën në blerjen dhe shitjen e kafshëve të egra, duke përfshirë gjuajtjen dhe ngrënjen, po ashtu ka raportuar e përditshmja kineze Global Times. Kjo ndalesë përfshin konsumimin e çfarëdo kafshë të egër që gjendet në listën e kafshëve të mbrojtura, është në faqen qeveritare të Wuhanit. Koronavirusi fillimisht është raportuar në këtë qytet kinez në fund të vitit të kaluar, andaj autoritetet kanë fajsuar një treg të kafshëve të egra për këtë virus. Origjina e saktë e tij ende nuk dihet, ndonse disa të dhëna sugjerojnë se ka ardhur nga një kafshë atje. Kryeministri e Zelandës së Re, Jacinda Ardern, ka inkurajuar sistemin me 4 ditë pune në javë me qëllim të rritjes së turizmit të brendshëm. Industria shtetërore e turizmit, një nga sektorat më të rëndësishëm, është goditur rënd si pasojë e pandemisë me koronavirus. Kjo ide ka gëzuar shumë banorë të këtij vendi. Nëpër platforma online disa kanë treguar gatishmëri për të pranuar këtë ide, e disa të tjerë kanë thënë se një gjë e tillë do të rezultonte me orar më të gjatë të punës, duke i bërë njerëzit më pak produktiv. Mirpo biznesi Perpetual Guardian në Zelandën Rem, që ka nisur të funksionoj me 4 ditë pune në javë nga viti 2018, ka thënë se një gjë e tillë definitivisht mund të bëhet. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, ju ftoj të vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Llogaritë tona i gjeni edhe në rrjetet sociale, në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Nga Praga, bashkëmiro dëgjofshim.